Greklando estis la plej populara inter la nuniaraj vizitlokoj elektataj de polaj turistoj. En aŭgusto elektis ĝin 40% de la klientoj de la portalo vacacie.polo. Tio estis je 6% pli ol en julio. Greklando de jaroj estas unu el la plej volonte elektataj por ripozo landoj, unuavice pro belega somera vetero, multaj insuloj kaj ripozlokoj, gastamo de la loĝantoj. Nuniare ankaŭ pro la sekurecprincipoj envivigitaj lige kun la kronvirusa pandemio. La duan lokon okupis Turkio, kaj la trian Bulgario. Greklando estis ankaŭ la plej populara ripozloko en julio. Bulgario troviĝis sur la dua loko, la trian lokon okupis Hispanio. Poloj forveturante ripozcele eksterlanden plej ofte uzas aviadilon. En aŭgusto eĉ 94% de poloj flugis por la eksterlanda somerumado, kio signifis 5% crescon compare al julio. La donitajoi estis collectitai cae analisitai base de ripos offertoi de pli ol 100 voyage officeioi.